Areena.
Hei, mä olen Jukka Lindström. Tervetuloa kuuntelemaan Kovan viikon illan Jatkot-podcastia. Kovan viikon illan syksyn TV-kausihan on päättynyt, mutta vähän niin kuin joululahjaksi teille kaikille ohjelman ystäville, me päätettiin tehdä vielä yksi erikoisjakso. Kovan viikon illan jatkot taltioitiin Helsingin Korjaamolla torstaina 12. joulukuuta 2024 elävän yleisön edessä.
Hyvää iltaa. Mä olen Jukka Lindström ja tämä on Kovan viikon illan jatkot. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja hei, tervetuloa siis Korjaamolle tänne nauhoituksiin. Mä en tiedä huomasitteko, mutta uutisissa oli, että täällä Korjaamolla järjestetään ensi tammikuussa uusi poliittinen festivaali. Li Anderssonin ja Vasemmistoliiton poliittinen festivaali. Sen nimi on Käänne. Kyllä. Kyllä, mä en tiedä, mun mielestä niin kuin Suomen vasemmistolle sopivampi nimi olisi ollut niin kuin Jäänne. Kyllä. Mutta se järjestetään siis, Li Andersson meppinä käyttää viestintäbudjettinsa tähän festivaaliin. Ja musta tämä on jotenkin niin, niin tyypillistä, tiedätkö, että heti kun vassari saa tuet, niin menee festareihin. Jotenkin tosi tyypillistä. Mä katsoin sitä ohjelmaa, mitä siellä on, niin siellä on esimerkiksi Paavo Arhinmäen kylttipaja. Ja tää ei oo oikeesti vitsi. Paavo Arhinmäen kylttipaja. Yleensähän nää ilmoitetaan sellaisella niinku yleissanalla niinku työpaja. Mut nyt sana työ oli jätetty pois, koska pelättiin, että se karkottaa kaikki vassarit. En tiedä. Mut sen lisäksi Elokapina osallistuu näille festivaaleille. Kyllä. Eli jos olette tulossa, niin älkää tulko ainakaan Mannerheimin tien kautta, koska se on tukossa. Matti Vanhanen, siis entinen pääministeri, Kepun Matti Vanhanen osallistuu näille festivaaleille keskustelutilaisuuteen nimeltä epätodennäköisiä liittolaisia. Kyllä. Siis mä tiedän, ei kepulaiset ole epätodennäköisiä liittolaisia. Kepulaiset on epäluotettavia liittolaisia. Siis, tai mistäs minä tiedän? Voisi olla niin, että Kepu ja Vasemmistoliitto on loistava pari. Koska siis niin kuin Kepuhan pettää aina. Mutta Vasemmistoliitto hyväksyy avoimet suhteet. Se voisi olla match made in heaven. Voisi olla. Tämän lisäksi, tämä oli musta mielenkiintoista, niin festareilla tulee olemaan siis drag show. Siis poliittinen festivaali ja siellä on drag show. Ne yhdistää siis politiikan ja drag shown. Mä en tiedä, niin kenet ne meinaa buukata sinne. Se ainoa, jonka mä keksin, jolla on kokemusta tollaisesta, on Mikael Jungner. Joka siis ensin esiintyi Demarin vaatteissa, sitten Liike Nytin vaatteissa ja lopussa paljaksu vaan ihan kokoomuslaiseksi. Kyllä. Mut mitäs muuta tällä viikolla? Huomasitko, että vuoden sana valittiin? Siis sanakirjakustantamot Merriam-Webster ja Oxford Dictionary valitsi vuoden sanat. Ja vuoden 2024 sanat oli siis aivomätä ja polarisaatio. Suomen kielitoimiston sanakirjassahan näiden sanojen kohdalla lukee vaan, että katso Teemu Keskisarja. Kyllä. Mutta jos mä saisin valita vuoden sanan, niin se olisi kyllä sote-valiokunta. Se olisi sote-valiokunta. Niin paljon on kirjoitettu sote-valiokunnasta tänä vuonna ja tälläkin viikolla. Huomasitteko siis, tämä Krista Kiurun johtama sote-valiokunta, se piti 17 tuntia pitkän kokouksen. Siis Krista Kiurun johtama 17-tuntinen kokous. Bashar al-Assad kommentoi, että edes meillä Syyriassa ei kidutettu ihmisiä tällä tavalla. Siis jos mä olisin ollut leikkaamassa jotain 17-tuntisessa Krista Kiurun vetämässä kokouksessa, mä olisin tietkö ihan valmis leikkaamaan 17 tunnin kohdalla kaikki niin kuin yöpäivystykset ja oman käteeni jopa, että mä pääsen vaan sieltä pois. Mutta se on mielenkiintoinen tilanne siellä sote-valiokunnassa. Siellä on siis hirveä niin kuin työpaine, siellä on deadlineit painaa päälle. Ja sen lisäksi se on niin kuin työilmapiiriongelma. Se on puhuttu huonosta työilmapiiristä. Ja tällä viikolla sitä yritettiin ratkaista niin, että sinne kokoukseen lähetettiin eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Tämä on totta. Siis täytyy olla todella huono ilmapiiri, jos sitä parantamaan lähdetään Jussi Halla-aho. Siis toi on sama, jos tiedätkö siinä eduskunnassa pidettävään siihen nuorten parlamenttiin niin kuin tunnelmaa parantamaan lähettäisiin Ville Rydman. Ei toimisi. Mutta siellä on ongelmia. Siis joku perussuomalainen kansanedustaja kertoi lehdille, että Krista Kiuru oli jossain kokouksessa, siis hän oli esittänyt kysymyksen, joka kesti 17 minuuttia. Sitten mä olen ihan samaa mieltä tämän persukansanedustajan kanssa, että tiedätkö, että jos kysymyksen aikana ehtii juosta Cooperin ja käydä suihkussa, niin se on liian pitkä. Se on vaan liian pitkä. Ja sitten siellä on jollakin tätä kansanedustajalla, kokoomuksen Martin Paasilla oli korvatulpat kokouksessa, hän oli pitänyt korvatulppia. Tavallaan ymmärrän, koska siis työterveyslaitoshan varoittaa, että jo tunnin altistuminen Krista Kiurun puheelle saattaa aiheuttaa kuulovaurion ja mielenterveysongelmia. Mutta siellä on myös huudettu, siis tämä edellä mainittu kokoomuksen Martin Paasi, hän oli huutanut, käyttäytynyt asiattomasti, sitten hän oli lähestynyt jotain naispuolista kollegaansa, joka oli kokenut sen tilanteen niin kuin ahdistavaksi ja uhkaavaksi. Ja siis kyllähän kansan edustajan pitäisi tietää, että ei noin käyttäydytä eduskunnan sote-valiokunnassa. Noin käyttäydytään eduskunnan pikkujouluissa. Kyllä. Mutta hei, nyt hyvät ystävät, antakaa valtavat aplodit meidän panelisteille. No niin, siis pöydässä tänään kolme panelistia. Tervetuloa käsikirjoittaja, näyttelijä Niina Lahtinen.
Kiitos. Hyvä olla täällä.
Paikalla myös Suomen Kuvalehdestä politiikan toimittaja Robert Sundman.
Kyllä, kiitos kutsusta.
Sekä kolumnisti, tietokirjailija ja Suomen hauskin kokoomuslainen Lotta Backlund. Tervetuloa, Lotta.
Kiitos, kiitos.
Hei, puhuin sote-valiokunnasta jo, haluan aloittaa sote-valiokunnasta, siis se on ollut koko syksyn otsikoissa ja työmäärä ja huonon työilmapiirin takia, ja maanantaina tosiaan 17 tunnin kokous, Jussi Halla-aho lähetettiin sinne myös niin kuin seuraamaan vähän niin kuin kuunteluoppilaaksi, ja sitten kuultiin vielä tämä tosiaan, että kansanedustaja Martin Paasi kokoomuksesta oli siis huutanut, käyttäytynyt asiattomasti, hän totesi Ilta-Sanomille näin, että siinä paloivat hihat. Jos tunne muuten Martin Paasia, niin hän on siis ihan tuore kasvo eduskunnassa, tuli Pekka Toverin tilalle. Mutta siis miksi tämä sote-valiokunta, miksi tämä on niin jotenkin, tiedätkö, tällainen taistelutanner aina eduskunnassa?
Miksi se ei olisi taistelutanner, jos ajatellaan, että meidän valtion budjetti ja sen miljardit, niin mihin ne menee? Ne menee sosiaaliturvaan, ne menee terveydenhuoltoon, sitten siellä on tietysti myös koulutusta ja puolustusta, mutta siis sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon, tosi iso rahamäärä. Jos hallitus haluaa leikata, niin kuin tämä nykyinen hallitus on halunnut leikata, niin yleensä se kohdistuu näihin kahteen asiaan. Eli kun tehdään sitten näitä esityksiä leikkauksista, niin mikä valiokunta ne käsittelee? Sote-valiokunta. Eli se on kroonisen ylityöllistetty. Sinne tulee niin kuin tosi paljon sitä tavaraa. Sitten siinä on tietysti myös se, että nämä on politiikan kovimpia kysymyksiä. Siis millaisia tukia sä saat tarvittaessa tai mihin sä pääset hoitoon. Nämähän on niin kuin kaikista tärkeimpiä politiikan kysymyksiä. Niin totta kai ne herättää intohimoja. Plus sitten kolmas asia on myös se, että siellä on tietysti puheenjohtajana tällainen persona, joka herättää mielipiteitä politiikassa, on herättänyt sitä pitkään, ja hänellä on tämmöistä, mitä mä itse kutsuisin niin kuin menettelytapa mielikuvitukseksi. Eli hänellä on tämmöistä taitoa käyttää erilaisia pitkiä kysymyksiä ja viivyttelytaktiikoita esimerkiksi, jotta hän saa edistettyä asioita kohti omaa päämääränsä.
Ja onhan siellä myöskin siis aiheethan. Siellähän on siis kysymys elämästä ja kuolemasta. Tai tietenkin tämän hallituskauden aikana enemmän niin kuin kuolemasta. Että sairaalaverkko, joka olisi toki tarvinnut jonkinnäköistä tehohoitoa, mutta kun se osasto on lakkautettu. Mutta niin kuin sanoit, niin sehän on siis paikka, jossa meidän niin kuin siis oikeisto-vasemmisto-ero kulminoituu siitä, että hoidetaanko meidän asiat julkisella rahalla vai hoidetaanko niitä ollenkaan, mikä tietenkin sekin on ihan hyvä vaihtoehto tavallaan. Siinähän niitä säästöjä syntyy, kun jätetään hoitamatta kokonaan.
Mutta siis isot asiat ja Krista Kiuru tiivistettynä.
Niin, no siis siinähän kyllä on kampitettu täysin itseään ja Suomen kansaa jalkaan, että vaikeimpaan valiokuntaan laitetaan nimenomaan Krista Kiuru, joka ei pelkästään siellä valiokunnassa käytä tällaisia, vaan niin kuin hänen puheet joka paikassa on yhtä pitkiä kuin ne on kivuliaita.
Tämä oli musta liikuttava, just kun tästä oli kysymys, ja sitten Krista Kiurulta kysyttiin, kun oli tämä joku tiedotustilaisuus, ja sitten hänen vastauksensa oli, että tilanne on se, että täytyy ymmärtää, että on kansanedustajat, jotka ovat luopuneet, ja näin. Et niin kuin, siis he, hyvä ihminen, käytä päälauseita, että miten se ei ole mikään ihme, kaikki kestää 17 tuntia. Ja siis kuka semmoista kestää? Ja Martin Paasikin, kun hän on aivan uusi siellä. Mitä hän on ollut nyt viikon siellä ja hän on aivan uusi. Voimia hänelle vaan jatkoa varten.
Mutta kyllä mä sanon, että onhan Martin Paasi nyt ollut vähän tällainen niin kuin poliittisen satiirin panelistin yllätysjoululahja.
On!
Aivan fantastista, niin kuin tällainen ajatellaan, että Pekka Toverin tilalle joku espoolainen pankkiiri, sit se onkin sellainen salaraivoa, ja koska siellä ei ole tuollaisia testomörköjä ollut pitkään aikaa, hän on siis Toni Halme Turo Taylorin puvussa.
Ja onhan hän varmasti ollut siis iloinen joululahja myös oppositiopuolueille, koska sen sijaan, että puhuttaisiin esimerkiksi vaan Krista Kiurusta, niin voidaan puhua myös Martin Paasin raivareista.
Mä ihmettelin sitä, että miten paljon Riikka Purra puolusti Martin Paasia Twitterissä, tai siis nykyisessä X:ssä. Hän kirjoitti siellä näin, että älä välitä Martin sydän. Mutta mä mietin, että mistä tämä johtuu, mutta se varmaan, että ehkä he katsoi sen käytöstä ja ajattelivat, että sen täytyy olla meikäläisiä.
Mutta onhan se täytynyt olla siis ihan hirveätä tavallaan, kun sä ajattelet, että meillä on selkeä agenda, hänkin on rahoitusalan ihmisiä, ja sitten yhtäkkiä sä taistelee siellä jotain sellaisia niinku sossutanttoja, jotka niinku muputtaa siellä niinku vasta, ja Ilmari Nurminen lasketaan yhdeksi tällä. Tavallaan, että ihme, että ei lyönyt, että hyvä hänelle sillä. Ja mä mietin siis, kun siis mitä hän oli huutanut, että ole hiljaa, sinun mielipiteesi ei kiinnosta, niin samaistun, että minullahan on tää ihan siis puolison, lasten, työkavereiden, monien kanssa niinku hyvin sama, mutta en vaan käy. Siis en uskalla sanoa tuollaista, koska en ole keski-ikäinen valkoihoinen mies.
Mä näen tässä politiikko-hahmossa jotain tämmöistä vähän samaa kuin oli Juha Sipilä. Toki he ovat hyvin niin kuin erilaisia monella tapaa.
Siis mutta Martin Paasissa vai Krista Kiurussa?
Martin Paasissa ja Juha
Herra, Sipilä. Mä olin jo hetki, että herra.
Joo, ei. Vaan siis enemmänkin niin, että on tämmöinen
Krista Kiuru jossain työverstaalla veistämässä kakkaraa.
Kakkaraa.
No joo,
ei,
sorry Robert,
ei, vaan Martin Paasi ja Juha Sipilä siis sillä tavalla, että nämä on siis vähän niin kuin politiikan ulkopuolelta tulevia hahmoja, jolloin on silleen, että hei, mä oon niin kuin kaupalliselta alalta, mä oon niin kuin yritystä johtanut, mulla on niin kuin näkiksiä, mä tiedän, miten tämä homma pitäisi hoitaa. Et kyllähän mä niin kuin saan tämän hoidettua. Sitten tulee sinne eduskuntaan, ja sitten ne on tosiaan ensimmäisen viikon jälkeen, että voi ei, ei tämä toimi näin. Että ei täällä itse asiassa saakaan näitä asioita läpi, ja siihen on joku syy, miksi näitä hyviä uudistuksia, mitä mä nyt tässä oon ideoinut vuosia, ei olekaan tehty. Ja se on se, että tämä prosessi on demokratia.
Mutta mulla taas mulle niin kuin Martin Paasista mieleen semmoinen, tietysti niin kuin amerikkalaiset high school-leffat, siellä on aina semmoinen joku tyrannikiusaaja, joka siellä tulee pitkin käytäviä, ja sitten se sulloo kaikki itkevät nörtit niihin kaappeihin, tai siis Ville Ilmarin ja terapeutti Villen tässä tapauksessa kaappeihin.
Mutta hänhän on tullut vasta, ja hän ei ole sitä terapeutti Villeä ajanut sinne kaappiin. Koska
ei, siis mutta huomasitteko, että terapeutti Ville, joka itse kirjoitti itselleen vähän sairauslomaa, kun oli niin vaikeeta, niin hänellä onneksi loppui se uupumus 5.12, että ehti linnanjuhliin.
Totta näin, jaa.
Hei,
mutta pakko siis sanoa kyllä, että, siis, että Krista Kiuru, herra Jumala siis, että siis, mä oikein kun mietin, että mikä toi on toi tommonen, niin kun siis nythän siis kaikessahan tässä hässäkkä on, kysymys on siitä, että hallituspuolue puolueet ajaa sitä niin kuin kovaa vauhtia, ettei ne mene sinne keväälle sinne kuntavaaleihin niin kuin häiritsemään ikään kuin nämä kaikki päätökset. Ja sitten taas niin kuin oppositio jarruttaa, minkä ehtii. Niin siis Krista Kiuruhan on siis oikein semmoinen niin kuin lukkojarruttaja, että mä en kanssa toista tiedä. Mitä mä mietin niin kuin vertauskuva, niin tiedätkö, se on niin kuin kiinalainen rahtialus, tiedätkö, että se pystyy niin kuin 160 kilometriä vetämään ankkuriin niin kuin perässä. Ja sitten kun ihmiset kysyy, että onko tässä joku taka-ajatus? Ei, ei ole. Tämä on mun tapani liikkua.
Mutta siis tämä Halla-ahon tuominen sinne valiokuntaan oli mielenkiintoinen veto.
Myös Paula Risikon.
Niin, myös Paula Risikon.
Varapuhemies.
Mutta puhemiehet siis tavallaan lähetettiin katsomaan, että asiat etenevät.
Vahtimaan.
Vähän sellaisia niin kuin rehtorin kansliasta tullaan moikkaamaan. Mutta sitten Krista Kiuruhan kommentoi tätä sitten tällaisella vähän niin kuin heitolla. Suora lainaus. Varmaan kaikki suomalaiset haluaisivat jonkun norppakameran sinne valiokunnan huoneeseen. En itsekään pitäisi sitä pahana, koska silloin ainakin tiedetään, mitä täällä todella tapahtuu. Siis mahtava ehdotus. Norppa live sote-valiokuntaan.
Aika bold statement myös. Kaikki suomalaiset varmaan haluaisi katsoa sitä.
Ja siis mä väitän, että siis ne pidentäisi niitä kokouksia, koska yhtäkkiä kun ne saisi semmoisen vainun, että kansalaiset saattaa katsoa näitä, niin nehän jumalisti joka ikinen niistä pitäisi niitä 17 minuutin puheenvuoroja. Ja oletteko miettinyt, että miksi ihmiset, kansanedustajat, pitää siellä suuressa salissa, siis kun ilma hipsut ei näkynyt tässä podcastissa, niin ne pitää puheita siellä suuressa salissa, niin on sen takia, että siitä saa ihan sika hyvin klipattavaa materiaalia. Niin miettikää meidän kaikkien algoritmeja, kun sinne yhtäkkiä tuppaisi vielä kaikki valiokuntien puheenvuorot.
Ja tämähän on se syy myös, miksi valiokunnat on suljettuja, jotta siellä voitaisiin myös käsitellä asioita tai hidastaa asioita, kuten kiinalaiset rahtilaivat tekee, eikä vain tehdä niinku sitä videomateriaalia, mitä varten on sitten olemassa eduskunnan kyselytunti, joka on nykyään siis vain sitä varten, että kansanedustajat saa hyvää TikTok-materiaalia sieltä niiden omista servauksista.
Olisi se myös niinku sisältönä ihan karmeita katsottavaa. Siis pahempaa kuin joku tohtori Paise tai tiedätkö?
Tohtori Paise on hyvä ohjaaja.
Niin. Jotkut tykkää katsoa mätäpaiseita, mutta ehkä sitten varmaan sote-valiokuntaa kenties.
Mutta kyllä mä niinku ajattelen, että voisi se olla kiinnostavaa, mutta toisaalta sama ehkä kuin Norppa-liven kanssa, että mä jaksan katsoa sitä siis niinku ehkä yhden minuutin ja totean sen jälkeen. Siis eihän siellä jaksa paikalla olevatkaan katsoa. Eikö se Martin Paasi just, hän oli laittanut siis katsonut pädiltä siis televisiosarjaa samaan aikaan, kun hän ei ollut jaksanut kuunnella seurata sitä tilannetta siellä paikan päällä. Ei jaksa.
17 minuuttia on pitkä aika pitää yhtä puheenvuoroa. Mulla oli kerran yksi pomo ja se rupesi selittämään mulle jostakin umpisuolileikkauksesta, ja just kun se oli 17 minuuttia, minuuttia puhunut, niin mä siis halusin väkivaltaisesti pahoinpidellä hänet semmoisella niin kuin lankapuhelimen vastaanottimella. Mm.
Jos pystyy siis muotoilemaan kysymyksen, joka kestää 17 minuuttia, mun mielestä tässä on Runeberg-palkinto.
Mutta eikö hänellä, eikö Krista Kiuru ole joku äidinkielen opettaja?
Ei kai.
Mikä, eikö hän ole joku opettaja taustalla?
On se opettaja, mutta eikö se ole siis opo ja ehkä joku historia, yhteiskunta, jotain tämän tyyppistä?
Ai jaa, mutta kyllähän hän voisi olla ehkä myös ainakin ilmastotaidon opettaja sitten. Kun hän on tämmöisistä performansseista tuttu.
Siis tämä, jota joku tässä jo mainitsikin, että siis hallituspuolueethan väittää nyt, että Kiuru siis tahallaan jarruttaa, viivyttää näitä lakeja, mutta Krista Kiurun vasta-argumentti tähänhän on ollut se, että hallitus tuo niin kuin hirveällä kiireellä sit liikaa lakeja, kauhean määrän lakeja tänne valiokuntaan. Ja Kiuru kuvaili Hesarissa tätä työmäärää sanomalla, että hallituksesta on tullut valiokuntaan, suora lainaus, uskomaton mälli lakiesityksiä. Ja tähän sitten tarttui myös tämä edellä mainittu kokoomuksen Martin Paas, joka kommentoi, että en tiedä mikä on mälli ja mikä ei ole. Siis tämä on Kiurulta nerokas sanavalinta, koska tähän mällisanaan tarttuu kaikki. Siis toimittajat ei voi olla kirjoittamatta, tiedätkö, keskustelu kääntyy siihen mälliin, mutta siis mun kysymys tässä on se, että onko tässä Krista Kiurun mällissä jotain perää, tai siis tarkoitan, että onko siellä liikaa lakeja?
No tämähän on tämmöinen kiuruismi. Muistatteko te pihvi, jonka edessä olimme polvilla, me joka oli tälleen korona-aikana, että hänellä tulee tämmöisiä upeita kielikuvia ja usein ne on myös siis tämmöisiä sekote-kielikuvia, että niissä sekoitetaan kahta eri. Tällä viikolla oli myös joku, mä en niin kuin muista sitä nyt kunnolla, mutta siis joku tehdas, joka on sirkus, jonka direktöörit ovat hallituksessa jotain, mutta se liittyy tähän samaan niin kuin problematiikkaan, että sieltä tulee hirveästi näitä lakeja. Samaan aikaan se on totta, niin kuin mä äsken viittasin, niin on toki niin, että kun jotain leikkauksia tehdään, menee usein sote-valiokuntaan. Se kiirehän tässä johtuu siis siitä, että ensi vuoden budjetti pitäisi saada valmiiksi. Ne lait pitää käsitellä ennen kuin budjetti voidaan hyväksyä. Ei vain niistä vaaleista, vaikka sekin saattaa olla joidenkin asioiden takana. Ja silloin tulee se paine, että kun ne valmistellaan niin kuin viimeisellä mahdollisella hetkellä, niin sitten tapahtuu näin, että siellä on liikaa lakiesityksiä samaan aikaan käsittelyssä.
Kysymys, olisiko Kiuru pystynyt viivyttämään sitä niin paljon, että se olisi jotenkin mennyt keväälle?
Hallituksen mielestähän hän viivytti jo joissain laissa. Esimerkiksi tämä hedelmöityshoitojen Kela-korvaus oli semmoinen, mikä ei tule vielä voimaan ensi vuoden alusta alkaen, muistaakseni oli näin. Ja sitten oli myös alkoholin kotiinkuljetus kyllä liittyy alkoholilakiin. Että siinähän hallitus olisi toivonut, että ne olisivat jo voimassa, mutta ne sitten pudotettiin pois siitä.
Mutta pakko sanoa, että minua kyllä naurattaa tämä ajatus, että ensiksi sote-valiokuntaan tuli tämä mälli ja sitten sinne tuli Jussi Halla-aho. Eli siis mälli tuli ennen mulkkua.
Mutta onhan tässä nyt tästä sitten vakavampiin asioihin. Niin onhan tässä siis ehdotettu myös sitä, että kun tiedetään, että on näin kroonisen ylityöllistetty valiokunta, niin voisiko se jakaa kahtia? Kokoomuslaiset ehdotti tällä viikolla, että jaetaan valiokunta kahtia. Ja itse asiassa tämä ei sinänsä ole mitenkään hirveän outo ajatus, että mä tuossa selasin eduskunnan historiaa, siis että millaisia valiokuntia on, niin nehän muuttuu ajassa. Että ei ne ole aina ollut samat. Ja ennen 90-lukua niin myös työelämälainsäädäntö käsiteltiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Me miettii, että mitä upea tästä syksystä olisi tullut, jos myös kaikki nämä hallituksen työmarkkinalait olisi käsitelty täällä samassa valiokunnassa. Niin kuitenkin se keksittiin silloin Ysärillä, niin ehkä tämän sote-valiokunnankin voisi jakaa.
Jos ne jakaa sen kahtia, niin mä veikkaan, että demarit varmaan kiusallaan laittaa Krista Kiuru molempiin puheenjohtajan.
Mutta siis kun äsken puhuttiin, että olisiko Norppalive, joka olisi vähän niin kuin reality-televisio, ja sitten ne jaettaisiin vielä kahteen leiriin, niin mä näen tässä siis mahiksi tavallaan siitä, että siitä tulisi semmoinen, että joka viikko äänestetään yksi pois, ja Martin Paasi saa immuniteetin, ja ihan sika hyvä.
Aivan, ja sitten joku semmoinen, että niitä pitää roikkuu jossain tolpassa, ja sitten kuka pysyy kauiteen
niin kauan
siellä.
Saat puhua, kun roikut siinä tolpassa.
Mä tekisin se toisten päin, tiedätkö, selviytyjiin sellainen Krista Kiurun 17-tuntinen kokous.
Sekin on.
Kuka tosi TV-tähdistä lähtee ensimmäisenä?
Luovuttaa niin. Siellä.
Mutta siis mä mietin tätä, siis onhan näitä viivytyksiä nähty ennenkin. Siis perussuomalaisista viivytti 2021 EUn elpymispakettikeskustelua. Siis siellä luettiin isossa salissa runoja ja virsiä ja sitten joku luki Punahilkkasadun. Että onhan tämä niinku, tavallaan, että tämä kääntyy myös siihen, että nyt jotenkin Krista Kiuru tekisi jotain täysin poikkeuksista. Kyllähän viivytys tapahtuu niinku aina. Kö? Robert?
Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja siis eikö se Sebastian Tykkösen puheenvuoro ollut silloin elpymisvälinekeskustelussa jotain 8 tuntia ylikin?
Mm. Mutta se tekee, sen tekee vaikeammaksi, että siellähän ei saa pelkkiä runoja lukea. Sun pitäisi periaatteessa pysyä niin kuin aiheessa, että Amerikassa luetaan siis puhelinluetteroita, kun ne alkaa tehdä tämmöistä filibusteria ja ihan mitä tahansa ne lukee siellä. Niin kauan kun sä oot tolpilla, sen saat puhua, mutta Suomessa ikään kuin siellä täysistunnossa on semmoinen sääntö, että sun pitäisi pysyä asiassa.
Mutta siis jos tämä jaetaan kahtiin, niin meneekö se sitten sillä tavalla, että Mia Laiho menee toiseen ja Krista Kiuru menee toiseen? Tavallaan, että mihin häviää se sähkö sitten? Niin. Mä koko ajan ajattelin, että ei tarvita enää uutta ydinvoimalaa, kun meillä on heidät kaksi pannaan vaan samaan huoneeseen. Mutta...
Kyllä mä luulen, että sen sähkön saa molempiin valiokuntiin. Ehkä se olisi, mä luulen, että tässä on haettu enemmän semmoista, että noi sosiaaliturva-asiat toisessa ja vaikka terveyspalveluihin liittyvät toisessa.
Okei.
Mutta hei, rakas paneeli, koska tämä on Kovan viikon illan viimeinen lähetys tänä syksynä, niin mä haluaisin summata vähän Orpon hallituksen syksyä. Ja mä nostan ensimmäisenä tähän pöytään siis tämän, sen, että mun mielestä hallituksen syksyä on sävyttänyt se tietynlainen niin kuin Petteri Orpon ja persujen välinen kissanhännän veto, jossa on sitten testattu tavallaan Orpon johtajuutta. Hyvä esimerkki. Viikko takaperin 6.12. äärioikeistomarssi, jonne sitten Teemu Keskisarja perussuomalaisista meni, ja Orpohan sanoi, että ei ole soveliasta, että kansanedustaja menee tällaiselle marssille. No Keskisarja meni kuitenkin, ja sen jälkeen sitten perussuomalaiset, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä totesi näin, että todennäköisesti asiaa ei eduskuntaryhmässä käsitellä mitenkään. Siis tämähän on siis, mun mielestä tämä on se kaava, joka toistuu tosi usein, että persut tekee jotain provokatiivista, Orpo on olevinaan tiukkana ja sitten persut ei tee juuri mitään.
Sä unohdit tästä yhden vaiheen, joka on se, missä ennen Orpon kommenttia niin RKP-läiset on surullisia. Koska se meni, ja sama oli tässä, me puhuimme teoin rasismin vastaisessa kampanjassa, kun perussuomalaiset sanoivat, että me ei itse asiassa osallistuta tähän puolueena, niin sitten ensinhän Anders Adlercreutz oli silleen, että tämä ei nyt ollut hirveän kivasti tehty, ja sen jälkeen Orpo tuli. Ja tässähän oli sama, että ensin Adlercreutz kommentoi, että ehkä ei mennä sinne marsseille, tai että ehkä se ei ole kiva juttu, ja sen jälkeen Orpo tuli.
Plus sitten tässä tapahtui jotain poikkeuksellista, oli siitä, että Sheikki Laakso, muistatko nimen oikein?
Kyllä.
Sheikki Laakso oli menossa, mutta sitten tuli jotenkin ajattelin, että olisiko sen nimi kuitenkin Heikki, mutta siis...
Ajatteleksä, että Sheikki ei ole silleen persumainen nimi vai?
Ei.
Ajaa.
Siinä on ehkä jotain kateutta ripaus mukana, en tiedä. Mutta siis että hän peruutti menonsa sinne marssille tämän Orpon lausunnon jälkeen.
Kyllä, ja meni linnanjuhliin.
Meni linnanjuhliin.
Lähetyksessähän näkyy, kun hän puhuu pitkään Stubbin kanssa sitten. Mä luin jommasta kummasta iltapäivälehdestä, että hän puhuu siitä, että veteraanit pitäisi kyllä sitten ensi vuonna saada myös sinne linnaan, kun tänä vuonna ei ollut. Mm.
Mutta ei sitä nyt ollut koko kauden, siis että koko hallituskauden on ollut siis tämä ongelma tässä näin. Samaa pelleilyähän tämä on ollut koko ajan. Siis persut tekee ihan mitä niitä huvittaa ja pyyhkii Petteri Orpolla pöytää. Ja... Miten se Petteri, Lotta, sinähän niitä tunnet niitä kokoomuslaisia.
Niin.
Onko tämä nyt ihan loppuun asti harkittu tämä juttu?
No kun mä oon miettinyt, että oisko se, koska jos te ajattelette, muistatteko silloin kun persut meni hallitukset, kaikki sitten voi nyt alkaa kamala rasistinen politiikka, niin eihän siellä oikeastaan mitään muuta tehty kuin, että ulkomaalaisten pitää olla töissä, jos ne jää ilman töitä, niin 3 kuukauden sisällä pitää hankkia uusi työpaikka. Ne on saanut sinne ujutettua mitään muuta. Mutta sitten heillä on
paljon tämmöisiä... rajat kiinni ja täällä on joku jahtikampanja, me yritetään heittää.
Mä luulen, että kaikki muut oli kyllä laittamassa rajoja kiinni myös, että ei ollut mikään perussuomalaisten oma kampanja. Niin sitten ne saa tehdä tämmöisiä performatiivisia, että yksi kansanedustaja menee 612 tuonne ja toinen tekee joku KKK-lumiukon. Ja sitten kun ne saa tällaista puhastella siellä, niin sitten pysyvät poissa pahanteosta, kun saavat niinku performanssinomaista rasismia silleen tähän.
Justiinsa joo.
Niin ja siis jos miettii tätä vuotta, no okei nyt Jukalla oli tämä, että syksy, mutta jos miettii siis tätä vuotta, niin kehysriihestä tuli siis todella isot säästöpäätökset, niin kuin kokoomus halusikin. Kaikki tämä työmarkkinalainsäädäntö, siis lakko-oikeuteen kajoaminen, vientivetoinen työmarkkinamalli, paikallinen sopiminen, kaikki on viety läpi tämän vuoden aikana. Että tavallaan jos katsot tätä, että mitä hallitus on sopinut, että mitä heidän pitäisi saada aikaan, niin kyllä he ovat sitä omaa agendaansa toteuttaneet.
Mutta katsotaan nyt, mitä käy sairaalaverkon karsimiselle. Eikö siellä ole yksi on toinenkin persu ja kokoomuslainen on itse asiassa noussut sitä aikoo äänestää vastaan, vai mikä on nyt viimeisin tieto?
No se on tosiaan, viisi hallituspuolueen kansanedustajaa on nyt sanonut, että ei voi puolesta äänestää, että se on kyllä. niin. On kyllä hyvin poikkeuksellista.
Ja täytyy oikein minun oikein jännittää, että mitä kun Jani Mäkelä sanoi, että jos ei äänestä niin kuin hallituksen mukaisesti, niin tulee seuraamuksia, niin oikein jäin oikein jännityksellä odottamaan. Persuillahan tunnetusti, kun sanotaan, että tulee seuraamuksia, niin niitä tulee. Oikein saa nähdä kuinka paljon. Mutta siis Keskisarjallahan mun mielestä, eikö hänellä nyt ole niin kuin oma meno muutenkin?
Niin, siis, mitä mieltä te olette ylipäätään siitä, että se meni sinne marssiin?
Hän kiinnostaa pitää puheita eri tilaisuuksissa. Eihän häntä kiinnosta vaikka edetä puolueessa tai ryhtyä ministeriksi. Eihän hänen tarvitse olla Petteri Orpo mieliksi. Ei edes välttämättä Riikka Purran mieliksi.
Hän tykkää historiasta, natsit on historiaa. Hän on varmaan hyvin innoissaan siellä. Sitä paitsi muutenkin, siis hän tykkää käyttää äänsanaa. Hän elää siis niin kuin omassa todellisuudessa tavalla. Hän ajattelee varmastikin, että hakaristi niin kuin muinainen hedelmällisyyden symboli. Niin kuin, tiedätkö, että ei ole niin kuin, että pitäisi jonkun sanoa, että tässä ajassa ei ole enää niin, että nyt hakaristi niin ainoa, mitä synnyttää, niin pelkoa, tiedätkö, kaikki erinäköisten keskuudessa.
Niin, mä ajattelen, että siis mä olin siellä linnassa, ei mua haitannut yhtään, että se ei ollut siellä. Mä oon vähän sitä mieltä, että mä oon varma, että Petteri Orpoakaan ei oikeasti harmittanut. Tiedättekö sitä, kun on semmosia WhatsApp-ryhmiä ja sitten niinku kavereille, ja sitten järjestätte bileet, ja sitten siellä on se yksi ihan vittumainen tyyppi, ja sitten se onkin just sillä viikonlopulla, kun se on siellä Rukalla hiihtämässä, ja kaikki on salaa tyytyväisiä. Mä oon varma, että samalta tilanne oli nyt.
Niin, ehkä nekin järjesti nyt 6.12. ihan vaan, kun ne tiesi, että on tää 6.12. kulkuen.
Nimenomaan!
Mut mä pysyipä Teemu pois.
Mä en ihan ymmärrä sitä niinku tarvetta mennä sinne marssille. Siis, että okei, tämä on isänmaallinen marssi, näin, ja sitten sieltä kuitenkin tiedetään, että se on niinku äärioikeisto taustainen, siellä tehdään natsitervehdyksiä, se on äärioikeisto järjestämä, ja sitten joku poliitikko niinku ehdoin tahdoin menee. Siis en vaan niinku ymmärrä sitä ideaa. Siis jos otetaan vaikka sellainen tilanne, että olisi vaikka lasten oikeuksien päivänä, olisi tällainen niinku lasten oikeuksien puolesta marssi, ja sitten olisi tieto, että joo, että siellä pedofiilit järjestää sen. Supo olisi silleen, että joo, siellä on, saattaa olla pedofiileja mukaan, niin en lähtisi.
Ja eikö sitä voi sanoa vähän enemmän? Niin kuin
vaikka joku sanoisi, että täällä on tosi paljon myös ihan tavallisia ihmisiä, niin en menisi vittu siltä.
Että voisiko veteraaneja kunnioittaa, että ei marssisi niin kuin natsien kanssa, vaan niin kuin natsien rinnalla, niin kuin siis samaa suuntaa, mutta ei missään nimessä natsien kanssa.
Mutta tuossahan, mä en tiedä, katoiko sä, tai ehkä et katsonut, kun et muistanut edes kansanedustajan nimeä varmaksi, mutta Sheikki Laakson noita kommentteja, kun hän sit, siis Facebookissa, kun oli sit sanonut, että jättää sittenkin marssimatta, niin ei ollut kansalaispalaute kovin lämpöstä, vaan okay. Enemmänkin aika kriittistä. Että kyllä mä luulen, että sitten kun kansanedustaja tuommoisen ulostulon tekee, niin siitä on aika vaikea sitten pakitella.
Koska enää. Hän myös sanoi, että no hän ei mene sinne marssille, mutta hän menee Hurstin juhliin, hän jättää linnanjuhlat väliin. Joo. Ja sitten suora leikkaus se siihen, kun hän on siellä. Niin
kyllä, kyllä.
Mutta hei, jos jatketaan hallituksen syksystä, niin jos vilkaistaan hallituksen suosiota, mikä se on nyt, niin siis kun hallitus aloitti, niin kannatus oli Ylen mittauksen mukaan parhaimmillaan 52%. Nyt se on siis kaikkien hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus Gallupissa. Nyt se on 41. Se on huonompi kuin Sanna Marinin hallituksella vastaavana aikana ja jopa huonompi kuin Juha Sipilän hallituksessa samassa kohdassa kautta. Eli tämähän on selvästi...
Laskitset on siis vain laskemalla yhteen puolueiden kannatukset.
Joo.
Mutta eikö tuo logiikka ole silleen vähän huono, että tällä hallituksella on siis 109 paikkaa, kyllähän siellä Sipilän hallituksella oli mitä 124, niin että se aloitti. Että se oli muutenkin laajapohjaisempi, siinä oli enemmän niin kuin jengiä, että se aloitti korkeammalta sen takia.
Niin varmaan siis sen takia niillä meni huonommin verrattuna näihin, vaikka kannatus. En mä tiedä, mutta se on siis, okei, mä sanon, se on tippunut siis.
Joo, on tippunut.
11%
Kyllä.
Siitä voidaan olla kaikki yhtä mieltä.
Yhteenlaskettuna.
Että on tippunut kannatus.
Joo. Luin Ylen juttua, jossa katsoin graafia, näin siellä meni. Ylimpänä oli muistaakseni Sanna Marinin hallitus tässä vaiheessa hallituskautta, sitten oli Sipilän hallitus ja alimpana oli Orpon hallitus.
Joo, mutta sehän on normaalia, että hallituspuolueiden kannatus
mutta häviää. Siis, mutta onhan tämä nyt jonkinnäköinen epäonnistuminen, jos kaksi aiempaa hallitusta, niin
no en mä, pärjää ne on paremmin. Siis tehnyt 7 miljardia leikkauksia, se olisi voinut pudota 7 miljardia % olisi niin kuin voinut kuvitella. Ja jos ei se tuon enempää ole pudonnut, niin musta se on niin kuin oikeastaan vähän ihmeellistä jopa.
Okei. Okay.
Olipa Jukka tyhmä aloitus sulta näin. Miksi sä tuolla?
Tämä on mikä improvisaatioilta. Yes and.
Yleä siinä siteeraat ihan miten sattuu. Ootko kuullut semmoista kuin Suomen Kuvalehti? Siellähän on niin kuin paljon asiaa.
Kiitos.
Ole hyvä, ole hyvä.
No, okei, okay, tarviiko, tai sanotaan näin, että jos Orpon hallitus haluaisi niin kuin nostaa kannatusta, niin mitä sen pitäisi tehdä?
No, jos katsotaan viime hallituskausia, että yleensähän tosiaan niin kuin sanoin, että hallituspuolueiden kannatus laskee, niin jos katsotaan viime hallituskausia, niin yksi mikä toimi kyllä puolueiden kannatuksen nostamisesta hallituskauden aikana oli toi pandemia.
Mm. No.
Että sitä voi kokeilla.
Toinen mitä mietin, sota.
Joo, esimerkiksi. Että tämmöisillä
keinoilla. Onko mitään muita iloisia?
Joku pakolaisten rikollisaalto, joku sellainen. Mm.
Niin joo, okei. Okay.
Onko sulle jotain kivoja ideoita?
Out of the box ideoita.
Mä mietin siis sitä, että mulle tulee aina mieleen tästä Orpon hallituksesta vähän siis Juha Sipilän hallitus, koska molemmat on oikeistohallituksia, jotka tekee leikkauspolitiikkaa ja molemmissa on persut mukana. Mutta Orpon hallitus on, niinku mennyt, ne on onnistunut paremmin kuin Sipilän hallitus. Ja se varmaan johtuu siitä, että perussuomalaisten kannatushan laski silloin Sipilän hallituksessa kuin lehmän häntä siis ensimmäisen puolentoista vuoden aikana.
Muistaakseni koko puolue hajosi.
Niin siis se
mutta se meni niin huonosti.
Joo, se meni todella huonosti. Mutta sitten myös se, että Juha Sipilä ajautui itse henkilökohtaisiin tällaisiin kohuihin. Mm. Esimerkiksi Yle-geittiin ja muuhun. Hän niin kuin tavallaan tahrautui siinä itse, mutta Petteri Orpo on pysynyt erossa sellaisista, niin kuin, hän ei ajaudu sellaisiin arvovaltataisteluihin, tiedättekö? No, tässä hän on sellainen niin kuin löysä.
Niin,
mutta jotkut on silleen kovaa vastaan, mutta Petteri on silleen löysä kovaa vastaan. Et se on vähän enemmän sellainen, tiedätkö, että yrittäisi painia hattaran kanssa. Tai saatteko kiinni? Tai niin nyrkkeili säkkituolia, niin eihän siitä saa sellaista samanlaista
tyydytystä. Tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin nämä molemmat puolueet sekä kokoomus että perussuomalaiset on oppinut siitä hallituskaudesta. Se liittyy myös tähän, että miten asiat viedään läpi. Eli ne viedään läpi mahdollisimman nopeasti ilman mitään. Kun Sipiläkin yritti näitä työmarkkinahankkeita sille, että neuvotellaan yhdessä palkansaajien kanssa, koetaan etsiä joku kompromissi. Nyt ei mitään neuvottelua, vaan niin kuin suoraan vaan läpi, niin sitten se on niin kuin tehty. Ja sitten toinen on tämä, että tämähän on just se, että kun puhutaan siitä Orpon johtajuudesta ja onko sitä johtajuutta, niin hänhän on tavallaan luonut tämän oman mallinsa, mistä häntä ei kiinnosta. Ajatteleeksi ihmiset, että onko hänellä johtajuutta. Että hän sitten ottaa ne iskut vastaan ja on silleen, että käännän toisenkin posken. Ja sitten samaan aikaan ne hommat rullaa siellä taustalla eteenpäin. Eikä kiinnosta, että ihmiset ajattelee, että onko hän kova vai hattara.
Niin justi, nerokas taktiikka.
Ja siis toi tuushan on, että tietenkään hallitus ei toivo, että hallitus kaatuu. Mutta jos se hallitus nyt tavallaan niin kuin ensi vuonna kaatuu, niin monet asiat ehdittiin kuitenkin jo
monet tehdä. Tehtiin, kyllä.
Hurraa,
tärkeimmät
hurraa.
Asiat.
Tota.
Mä ymmärrän, että vähemmistöä harmittaa, kun enemmistö tekee tiettyjä päätöksiä, mutta
mut hei, loppuun mä haluaisin vielä puhua teidän kanssa Hesarin uutisesta, jonka mukaan koko avioliittoinstituutio on vaarassa. Tämä on maanantailta tämä uutinen. Siis, tämä liittyy siihen, että Tilastokeskus arvioi, että jatkossa suomalaisista miehistä ja naisista vain puolet menee elämänsä aikana naimisiin. Ja tämä naimisiin meneminen on vähentynyt tosi paljon. Vuonna 2008 arvioitiin, että 75% naisista ja miehistä noin menee naimisiin ainakin kerran elämässään. Ja nyt siis Hesarin mukaan koko avioliittoinstituution asema on vaarassa. Onko tämä hyvä vai huono uutinen? Lainattiin vähän toisesta
formaa. Onko tämä yhtäkkiä joku toinen emma?
Onko sillä mitään väliä?
En mä tiedä, no mistä tämä kertoo?
Mitenhän meistä, onko meistä kukaan naimisiin? Onko ei kukaan koskaan ollutkaan naimisiin? Se minä olen.
On se tärkeä instituutio.
Ei ole, ei.
Sanoo mies, joka on seurustellut saman naisen kanssa kuinka kauan, tehnyt kaksi lasta. Miksi et sä mennyt Jukka naimisiin?
Tätä mä just ajattelin. Tätä mä just
nyt tää formaatti muuttuu.
Joo. Ja kohtaa ensitreffit alttarilla.
Niin on.
Eli
tuolla
tänään
joku odottaa tuolla takana.
Ja sitten tämä onkin yhtäkkiä tai Jerry Springer Show.
Kun mä muistan uutisen, mä sain kanssa itseni kiinni ajattelemasta, että sehän on tavallaan niin kuin mun päässä ehkä tärkeä instituutio, mutta sitten mä tajuin, että eihän mä toimin niin.
Niin.
Eihän se ole millään lailla houkutteleva. Siis ethän sä saa mitään konkreettisia etuja siitä, että sä menet naimisiin. Mm. Siis sä saat niin kuin alennetun verokannan perintöverossa. Eli tavallaan siis avioliitosta on hyötyä vasta, kun jompikumpi kuolee. Ja sekin on vähän 50-50, kuolet sä vai kuoleeko se puoliso ensin. Että eihän niinku missään muissakaan sopimuksissa ole näin paskat edut tai siis niinku todennäköisyydet.
Joo. Niin en mä tiedä, siis mä en ole koskaan mennyt naimisiin. Ei sillä, että ei ole koskaan kysyttykään. Tai siis, että on säkin aikanaan siis lasteni isä kysyi, että eikö kannattaisi mennä naimisiin. Mä ajattelin, että miksi helvetissä. Osasin aavistella jo, että jotain pahaa voi tapahtua. Mutta siis sanottakoon, että miksi pitäisi mennä naimisiin, kun me en usko tavallaan siihen, että pitää pysyä rinnakkain, että vaikka mitä helvettiä tapahtuisi, niin pitää pysyä yhdessä. Minusta ei tarvitse pysyä yhdessä. Sitten ihmiset, jotkut sanoo mulle, jotkut naiset, että mutta miksi te erotte, sä et saa hänen rahojaan, niin kuin mitä helvettiä, miksi mä haluaisin hänen rahojaan, niin kuin, että mä saisin hänen nimeensä, no siinä olisikin ollut kuule. Niin kuin, että mä en niin kuin näe, miksi kukaan enää nykypäivänä haluaa mennä naimisiin.
Ja tämä on järjestelmä, joka on keksitty siis silloin, kun ihmisten elinajan oli 35 vuotta. Ja tämä on se aivan niin kuin dramaattisesti eri, että elät sä jonkun ihmisen kanssa 7 vuotta vai niin kuin 80 vuotta. Että, siis tämän takia esimerkiksi eihän kukaan jaksa katsoa samoja naamoja. Sen takia vaikka presidenteillä on tietyt, siis hyvissä maissa on niin kuin tämmöiset maksimitoimikaudet, että et toisin kuin jossakin Syyriassa just, että no avioliitto on vähän niin kuin Bashar al-Assadin Syyria.
Mutta mä en usko siis tuohon tilastoon ollenkaan, kun ei nykyään ihmiset ei ne tee lapsia, miksi helvetissä ne naimisiinkaan menisi? En mä usko, että tulee, siis toi on joku tämän hetken, mutta totuus on, että meitä nuoremmat ihmiset ei tule kukaan mene naimisiin.
Eikö Lotta sanonut just, että ei ole niinku kannusteet kohdilla? Mm. Eikö tämmöisissä maissa, joissa on sitten tämmöinen vähän niinku konservatiivista profiilia yritetään ylläpitää, niin eikö siellä on annettu ihan rahallisia kannusteitakin sitten?
Näin sitten jos alkaisi jotakin käteistä ilmestyä tilille, niin voisin harkita. Mutta ennen
vanhaan oli,
oli tietenkään naista ei saanut omistaa mitään. Sä et saanut mennä yksin vaikkapa kapakkaan, tai sun piti maksaa vanhan piian veroa, jos olit niin vanha ja sä et ollut vielä naimisissa. Niin näähän on hyviä kannusteita. Mutta eihän nykyään, kun ei ole näitä enää, että ei ole pakko, niin se on vähän niin kuin VHS, että se oli ihan hyvä ennen kuin oli Netflix.
Niin
mut sitten ihmisethän elää siis, mä en usko, että parisuhteiden muodostaminen on ehkä vähentynyt, onko, ehkä vikkasen. En tiedä, ei ole tietoa tässä vaiheessa, mutta ajattelin niin, että ihmisethän elää sitten niinku avoliitossa, eikä avioliitossa. Niin tavallaan, että jos haluttaisiin nyt sitten niinku ihmisiä sinne avioliittoon, niin pitäisi tehdä niinku avoliitossa elämisestä hankalampaa. Mm. Mulla on idea. Jos me halutaan palauttaa avioliittoon.
Miksi me halutaan?
No koska Helsingin Sanomat sanoi, että se on vaarassa.
Kunnioitettava instituutio, miksi? Täytyy sen herra Jumala saada takaisin.
Kristillisdemokraattikuoriutioon.
Mä luulin, että ne instituutiot on ihmisiä varten, jos se haluaa käyttää niitä, eikä toisinpäin.
No, mutta mulla on kuitenkin idea, miten me saataisiin.
Joo.
Niin siis, muistatteko, kun joskus, en tiedä onko edelleenkin, mutta Kelalla piti, niin kun siis, jos oli työtön, niin piti joka kuukauden päivällä kertoa omaa status.
Ei.
Jos pitäisi ilmoittaa niin kuin jonnekin maistraattiin, niin. Että avoliitossa, riita, nukuin kaverin sohvalla, avoliitossa.
Jos vanhana työttömänä, niin siihen piti myös laittaa tuntimäärät, sit, jos on, että tavallaan jos lähtökohtaisesti on niin kuin vapaa, mutta sitten saattaa olla, että suhteessa 3 tuntia, jonkinlaisessa suhteessa.
Niin. No, tai sitten toinen voisi olla, että laitetaan avioliitot määräaikaisiksi.
Mutta se olisi muutenkin fiksua.
Eikö olisi? Mm. Että olisi vähän niin kuin jos erossa on, onko se 1,5 vuoden harkinta-aika, niin 1,5 vuoden välein pitäisi käydä aina uudistamassa oma avioliitto.
Niin, sitten se voi automatisoida ihan niin kuin jonkun Netflix-subscription, että hups vaan sieltä taas lentää sieltä luottokorttitililtä jotakin rahaa jonnekin taivaan tuuliin. Ja sitten se menisi niin. Vaan sillä lailla.
No niin, tällä lailla me ratkaisimme Helsingin Sanomien ongelman. Tähän on hyvä lopettaa. Mä sanon tähän loppuun vielä sen, mitä perustan on RKP:lle hallituksessa, että kiva, kun olitte mukana. Ilman teitä tämä ei olisi onnistunut. No niin, mutta... Kiitos Niina Lahtinen. Kiitos Robert Sundman.
Kiitos.
Ja kiitos Lotta Backlund. Ja kiitos yleisölle täällä Helsingin Korjaamolla. Tässä oli kovan viikon illan jatkot. Podcast tulee lauantaina.
Tässä oli kovan viikon illan jatkot. Tykkäsitkö? Mitä mieltä ohjelmasta? Laita palautetta. Tavoitat meidät esimerkiksi Instagramista @kovanviikonilta. Kiitos oikein paljon kuuntelusta.